Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Сегодня у Менску чекали зринутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева. У Варшаве отбылась официальная церемония развитания с 96 ахвярами катастрофы президентского самолета под Смоленском. На процессе над Миколаем Алтуховичем да іншими обвинуваченными в подрыхтовце теракту другий день идут судовые спречки.
Одразу после новинов.
У Менску 20-я година, у студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Над значной часткой Европы небо застается закрытым для авиаперолетов. Вулканичное облако попелу заховается над Европой на протягу 4-5 дзен, поведомляя метеорологичная служба Исландии. Профессор Гудмундсен, який назирает за активностью исландского вулкана, у пятницу поведомил, что упевненности у тым, як он себе повяде, покуль няма. Вывержение может спыниться завтра, але может протягиваться и порушать нормальную працу авиатранспорту еще некалькі тыдняў ці нават месяцаў. Сотні тысяч чалавек сабраліся сёння ў цэнтры Варшавы на цырымонію развітання з ахвярамі катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Дакладна ў 8:56, у часе, калі тыдзень таму разбіўся самалёт прэзідэнта Польшчы, ва ўсёй краіне загучалі сырэны і званы. А поўдні на пляцы Юзефа Пілсудскага ў Варшаве прагучалі імёны ўсіх ахвяраў катастрофы, потым стрэлы ў паветра ў памяць ахвяраў, імша і завяршэнне ўрачыстасцяў. Пахаванні першых ахвяраў катастрофы пачаліся яшчэ да сённяшняга дня, аднак з Расіі ў Польшчу дастаўленыя яшчэ не ўсе целы. Ідэнтыфікацыя парэшткаў мае скончыцца ў сераду. Сёння таксама апошні дзень, калі можна было развітацца ў Варшаве з Лехам і Марыяй Качынскімі. Іх целы будуць дастаўленыя ў Кракаў, дзе ў нядзелю прэзідэнцкую пару пахаваюць у замку. Прадстаўнікі Сырыі, Лібану і Іраку падтрымалі іранскую ядерную праграму, заявіўшы, што яна служыць мірным мэтам. Выступаючы на двухдзённай канферэнцыі па ядерных разбраяннях у Тэгеране, міністр замежных справ Іраку Хашыяр Забары заявіў, што ягоная краіна не бачыць ніякай пагрозы з боку Ірану і настойвае на праве Ірану выкарыстоўваць мірную ядерную энергію. Міністр замежных справ Лібану Алі Аль-Шамі сказаў, што больш важна пазбавіць Ізраіль яго ядернага арсеналу. Прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева захапілі будынак тэлебачання ў паўднёва-кіргізскім горадзе Джалалабад. Яны запатрабавалі, каб ім далі прамы эфір. Раней яны таксама захапілі будынак адміністрацыі Джалалабадскай вобласці. Джалалабад быў адным з галоўных цэнтраў падтрымкі Бакіева. Арыштаваная грамадзянка Літвы, якую падазраюць у датычнасці да выбухаў у маскоўскім метро 29 сакавіка, паведаміла літоўскае выданне «Літува Срытас». Напярэдадні выбухаў у віленскім аэрапорце была арыштаваная 20-гадовая жыхарка Клайпеды на імя Эгле. У яе багажы знайшлі інфармацыю аб выбуховых прыстасаваннях, а таксама схемы маскоўскага метро. Падчас расследавання высветлілася, што літоўка сябравала з чачэнцам, які жыў у Клайпедзе, а потым вярнуўся на радзіму і загінуў. Ад двух самагубчых выбухаў на рэгістрацыйным пункце ААН для перамешаных асобаў на паўночным захадзе Пакістану сёння загінулі прынамсі 32 чалавекі. Першы выбух адбыўся, калі прыкладна 300 чалавек сабраліся атрымаць гуманітарную дапамогу. Другі прагучаў, калі людзі падбеглі дапамагаць пацярпелым. Большасць уцекачоў гэта мусульмане-шыіты, якія збеглі ад гвалту з боку руху Талібан і ад вайсковых дзеянняў пакістанскай арміі. Талібан, які аб'ядноўвае прадстаўнікоў радыкальных мусульман-сунітаў, часта робіць напады на прадстаўнікоў шыіцкай меншасці ў гэтым рэгіёне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны